Gepliyer Azatlyk Radiosu. Akşamınız xeyirli olsun, hormatly radio dinleyiciler. Şuwun 2017-nji ýylyň 27-nji iýuly hepdeniň penşenbe güni. Eferde habarlar gündeligi gepleşigimiziň etapy bölegine başlamazdan özel täzelikler bilen. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanşydyaryn. 26-nji iýulda Birleşen Ştatlaryň Kongresiniň Respublikan liderleri Ortega garşy täze sanksiýalary giýrizmek we Prezident Donald Trumpyň Kongres tarapyndan makullanmazdan Moskwa garşy jazalandyrjy çäreleri gowşatmagynyň öňüni almak boýunça kanuna ýol açýan ylalaşyk gazandylar. Ortegiň we Eýranyň jazalandyrylmagyna göwnükdirilen kanun taslamasy 25-nji iýulda wekiller öýünde tas bir agyzdan kabul edildi. Emma Senatda kanun taslamasynyň başlangyç görnüşüne Demirgazy Koreýa garşy täze sanksiýalaryň giýrizilmegi Мәгне каршы чыгыш эдиен канун чыгарыжыларын каршылыгына эй болды. Тәзе канунын тасламатына сенатта хасын каралжагы не мәлим калыяр. Ортетин баш прокуратурасы юрдын ыктысады өсүшүн чөнкү министри Алексей Улюкаева гүнэ билдирилмегини макуллады ва ийше сууда жолдады деп 26-нчы июлда Ортетин тиядиликлер агентликлери хабар бердилер. Эдаранын расмий баянатында Улюкаевин пара алмакта ва коррупция баш кошмакта айыпланганлыгы ва унун ишинин Москванын Замоскворецкий трап суудуна ийберилжектиги айтылды. Ортетин хабар агентликлеринин маалыматтарына көрө 26-нчы июлда Ерден Москванын шаар сууду Улюкаевин үй тосагынан бошотмак ýüdürüpdir. Ulukaýewa ýaşaýan ýerinden çykmak ýa-da ony çalyşmak şeýlede öz ýakyn garandaşlarından başgalar bilen gepleşmek gadagan edilýär. Ulukaýew Ortetde 1990-njy ýyllardan beri tutsak edilen iň ýokary wezipeli hökümet resmiýeti bolupdy. Ol Ortetiň Nevit Ägirde Rosneftiň baş neft kompaniýasyndaky esasy paýyny hökümetden satyn almagyna Ortetiň Iqtisady Ösüş Ministrliginiň kepil geçmek üçin 2 million dollar möçberinde para almakda guman edilip geçen ýylyň noýabr aýynda Sağlığına hükmedilipti. Gürjistanyň öňkü prezidenti we Ukrainanyň regional gubernatory Mikhail Saakashvilinin 26-njy ýylda Ukraina raýatlygyndan mahrum bolan soň Birleşen Ştatlarda başpina gözlemeli boljagy ähtimal diýip Ukrainaly kanun çykarjy aýtdy. Saakashvili Ukrainanyň prezidenti Petro Poroshenko ony Ukraina raýatlygyndan mahrum edende öýdürin Birleşen Ştatlarda saparda bolanlygyny Facebook sosial ulgamyndaky sahypasynda ýazdy. Emma özüniň şol ýerde galyp galmajagyny ma'lum etmedi. Parlamentde Poroshenkonyň siýasy topurundan bolan kanun çykarjy Serhiy Leshchenko eger Saakashvili Ukraina barsa, onu Gürjistan'a ekstraditsiýa edilmek we prezidentlik döwründe başgoşan bolmagy guman edilýän jinayetler boýunça suwda çekilmek bilen ýüzbe-ýüz boljagyny Facebook arkaly habar berdi. 2003-nji ýylda Begul rewolýusiýasynyň dowamında Gürjistanyň reformaçy prezidenti bolan Saakashvili 2015-nji ýylda Poroshenko tarapyndan Ukrainanyň Odessa regionynyň gubernatory bellenipdi. Şol döwürde Poroshenko Saakashvili ýaran hökmünde seredýärdi. Emma Saakashvili korrupsiýa garşy alyp barýan tagalalaryna döredilýän resmiý päsgelçiliklerden nägelelik bildirip, geçen ýylda bu wezipetini terk edipdi. Israelin premier-ministri Benjamin Netanyahu 26-njy iýulda Al-Jazeera telekompaniýasyny Hirusalimde zorlugy öjükdirmekde aýpladi we onuň Israeldan çekilmegini talap etdi. Katarda yerleşen kompaniýa Israelin Hirusalimiň mukaddes bölüklerinde howpsuzlyk çäreleriniň güýçlendirmegine, Palestinleriň protest bildirmeginiň dowamında ýüze çykan güýçli çaknaşyklar barada ýedigderli jekmejek habar beripdi. Geçen diýinç günlerinden beri zorluk zirarly 3 Israelli we 4 Palestinali wepat boldy. Al Jazeera kompaniýasy mukaddes dağyň daşynda zorlugy öjükdirmegini dowam etdirýär diýip Netanyahu Facebookda ýazdy. Şeýlede ol men kanun goraýjy häkimetler bilen birnäçe gezek gepleşdim we Al Jazeera'nın Yerusalim'deki idaretini yapmağı talep ettim. Eger bu kanun nokta nazarından başa varmasa, men Al Jazeera'nı İsrail'den çıkarmak için zerur bolan kanunları ulanma uğrunda işlecek, dedi. İsrail Al Jazeera'nı İsrail-Palestin konflikti bir taraf olmazlık taypleyar. Al Jazeera Netanyahu'nun çıkışını destine kommentirlemedi. Saudi Arabistan'ın baş tutanlığındaki Arap yurtlarının topori Al Jazeera'nı terörçülüğü koldamak taypleyarlar ve onu yapmağın uğrunda hareket ediyarlar. Moldovanyň Konstitusion Sudy prezident Igor Dodonyň öz ihtiýarynyň artdyrmak boýunça referendum pikir soralyşyny geçirmek boýunça hereketleri bi-kanun diýen netije çykardy. Konstitusion Sudyň sudyasy Tudor Pantiru bu karary 27-nji ýylda ýlan etdi we referendumda orta atylmagy planlaşdyrylýan sowallaryň prezidentiň häkimetiniň çägindän çykýanlygyny aýtdy. Ortet tarapyndan goldanýan Dodonyň mart aýynda gol çeken permanyna görä 24-nji sentýabrda referendum geçirilip, prezidente parlamenti dargatmagy we möhletinden ir saýlaw geçirmäge ihtiýar bermek hakynda iladyň pikirini soramak planlaşdyrylýar. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen